7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Încetineala reformelor din justiție în Moldova și riscurile ei politice. Europa Liberă de vorbă cu Vlad Gribincea.
Dacă au spus că reforma justiției este prioritatea lor numărul 1, că dacă e prioritatea numărul 1, lești ceilalte chestiuni într-o parte și te ocupi de asta.
Turbulențe la Air Moldova după anunțul repede suprimat al reluării curselor spre Moscova. Europa se pregătește de o iarnă a tulburărilor social-politice pe fondul scumpirilor fără precedente în ultimele decenii. Compania aeriană Air Moldova, cea mai importantă din țară, trece prin turbulențe după ce a anunțat săptămâna trecută, spre surprinderea generală, că va relua de la 1 octombrie zborurile pe ruta Chișinău-Moscova pentru că așa ar dori moldovenii aflați acolo care vor să revină acasă. La scurt timp, autoritățile de la Chișinău au pus sub semnul întrebării anunțul. S-au plâns că Air Moldova a luat decizia fără să întrebe pe cine trebuia, iar apoi au spus răspicat că nu va fi niciun fel de reluare a zborurilor către Moscova sau alte destinații rusești. Chiar și așa corectată, gafa geopolitică aproape a firmei Air Moldova, o companie privată ce-i drept, a pus din nou sub semnul întrebării pentru unii luciditatea politicii Chișinăului față de războiul din vecini. O discuție pe această temă a purtat astăzi Alexandru Eftode cu analistul Igor Boțan.
Există două explicații pentru comportamentul Air Moldova. Prima explicație este una comercială despre care am vorbit, interesul de a profita de prețurile foarte înalte și de interesul eventualelor călători. Și există cea de-a doua explicație care a fost expusă în spațiu public de ordin politic. Am văzut că ministrul Spânu s-a referit la faptul că această companie Air Moldova ar fi controlată de politicianul fugar Ilan Șor. În acest context, trebuie să ne amintim că săptămâna trecută deputații ai Partidului Șor au avut întâlnire cu deputați din Duma de Stat din Federația Rusă și toate aceste lucruri puse împreună fac ca cea de-a doua versiune legată de un fel de demers politic să fie și ea valabilă.
Însă, în cele din urmă, zborurile nu vor fi reluate de la 1 octombrie pentru că Autoritatea Aeronautică Civilă a anunțat sâmbătă, s-a întrunit sâmbătă, semn al importanței acestei chestiuni pentru autorități și a decis că zborurile spre Moscova nu se vor relua din motive de securitate. Dincolo de aspectul securității, există și o latură politică în tot acest schimb?
Cu certitudine există latura politică pentru că reprezentanții opoziției insistă că Republica Moldova sau Autoritatea Aeronautică a luat decizia din considerente de aliniere de facto a Republicii Moldova la sancțiunile împotriva Rusiei, sperând că astfel vor stoarce profit politic pentru electoratul pe care încearcă să-l manipuleze.
Trebuie să se alăture Republica Moldova sancțiunilor impuse de Occident Rusiei pentru declanșarea războiului din Ucraina? La această etapă inițial nu era limpede care sunt avantajele, dezavantajele. Acum,
Republica Moldova, din câte înțeleg, a transmis un mesaj foarte clar. Cu potențialul nostru foarte modest, nu putem să-i cauzăm Rusiei niciun fel de incomodități descurajatoare împotriva agresiunii pe care a început-o în cazul Ucrainei. Pe de altă parte, dacă Republica Moldova introduce aceste sancțiuni, ea poate fi lovită în conformitate cu așa zisul efect al bumerangului, pentru că Federația Rusă are destule instrumente ca să pedepsească Republica Moldova. Ei, acum ceea ce vedem este că Republica Moldova, pe de o parte, are un comportament decent, consecvent, nu s-a aliniat acestor sancțiuni, dar Federația Rusă oricum pedepsește Republica Moldova și această pedeapsă este una cronică, începând cu anul 2006. Și în acest an, și în 2013, Federația Rusă impune tot felul de embargouri pentru exportul produselor agroalimentare moldovenești pe piața rusească. Deci, puțin contează dacă Republica Moldova se aliniază sancțiunilor sau nu. Oricum, Federația Rusă știe că poate avea un comportament față de Republica Moldova de exercitare a presiunilor. Și în acest joc se implică și partidele de opoziție din Republica Moldova.
Dar Rusia acționează după propriile sale interese. Din moment ce nu obții nimic în relația cu Rusia? De ce nu te alinia acestor sancțiuni? Să știm odată una și bună, mai ales că între timp, din martie și până acum, Republica Moldova a primit statut de țară candidată la aderare la Uniunea Europeană. Trebuie să-și coordoneze acțiunile de politică externă și mai strâns. Și iată că în chestiunea sancțiunilor deocamdată nu vedem să facă asta.
Este adevărat, numai că Republica Moldova, în raportul cu partenerii occidentali, are nevoie și de argumente foarte puternice atunci când solicită suport. Argumentele pe care le invocă pentru a obține acest ajutor este că comportamentul țării noastre a fost unul decent, coerent, nu a provocat în niciun fel Federația Rusă ca să procedeze de maniera la care ne-am referit. Cel mai de preț lucru pe care îl are Republica Moldova este previzibilitatea, predictibilitatea, decența și consecvența în acțiuni, ceea ce face Republica Moldova un partener de nădejde, dacă putem spune așa, și nici într-un caz o verigă slabă care creează dureri de cap partenerilor noștri de dezvoltare.
A fost Igor Boțan în dialog cu Alexandru Eftode. În emisiunea noastră matinală de astăzi, colegii noștri au avut printre subiecte reforma din justiția moldoveană, mai exact încetineala ei, care începe să-i exaspereze inclusiv pe unii din suporterii cei mai entuziaști ai puterii dominate de partidul pro-prezidențial PAS. Interlocutorul lui Alexandru Canțăr a fost Vlad Gribincea, director executiv al Centrului de Resurse Juridice.
Adică ce vreau să spun eu este că, unu, politicienii nu pot tergiversa asemenea decizii, fie că e vorba de domnul Stoianoglu, fie că e vorba de justiție sau de altceva. Dacă au spus că reforma justiției este prioritatea lor numărul unu, păi dacă e prioritate numărul unu, leși ceilalte chestiuni într-o parte și te ocupi de asta. Dar nu tergiversezi în nesfârșit anumite lucruri. A doua chestiune. Dacă se impun anumite decizii, ele trebuie luate relativ rapid. Bineînțeles că nu trebuie să facem rabat la calitate sau la corectitudine, dar nici tergiversezi procesele inexplicabile o perioadă lungă de timp. De ce? Deoarece în momentul în care un limbo de asta, o incertitudine, unicul lucru care se întâmplă este perpetuarea status quo-ului, adică perpetuarea lucrurilor care s-au mai întâmplat în trecut. Iar ei spun că noi am venit să schimbăm lucrurile în bine. Și dacă voi ați venit să schimbați lucrurile în bine, păi schimbați-le, nu le perpetuați pe cele vechi. Că cu cât mai mult timp trece, cu atât mai mult se erodează încrederea că schimbarea pe care i-au propus-o chiar poate fi livrată în justiție.
Dumneavoastră explicați această șovăială mai degrabă prin ce? Prin nesiguranța acțiunilor sau nesiguranța în privința efectelor unei decizii politice?
Eu cred că au fost mai mulți factori la mijloc. Sunt și multe alte decizii destul de importante care au venit pe neașteptate, fiindcă e vorba de criza energetică, fiindcă e vorba de război, pandemie, migrație, etc., care au distras destul de mult atenția de problemele din justiție. Dar asta nu cred că este o scuză pentru tergiversare așa de lungă.
Recomandările, aprecierile Comisiei de la Veneția ar putea constitui o piedică în acest sens? Sau, cu alte cuvinte, ar putea fi explicația acestei șovăieli sau tergiversări?
Da, Comisia de la Veneția deja a dat opinia pe situația dată.
Păi tocmai de asta vă și întrebam. Această opinie poate fi cumva o explicație a prudenței excesive, haideți să-i spunem așa, în soluționarea acestei probleme?
Hotărârea Comisiei de la Veneția a fost dată înainte de propunerea de liberare din funcția domnului Stoianoglu.
Dumneavoastră aveți motivare suficientă să candidați pentru, eventual, pentru funcția de procuror general?
Nu. Scurt. Nu. De ce? Din simplu motiv. Eu cred că în fruntea procuraturii trebuie să vină cineva asupra cărora să nu planeze niciun fel de aparență de afiliere politică. Să știe afinitatea mea cu ministrul justiției. Și eu nu cred că una fină al ministrului justiției ar merita să conducă Procuratura Generală. Indiferent cine va fi acea persoană. De ce? Deoarece va fi întotdeauna o contestare a imparțialității și independenței acelei persoane, care după sine atrage și toate consecințele ulterioare.
Ceea ce înseamnă că acest lucru îl exclude și pe domnul ministru al justiției din posibilitatea...
Trebuie să-l întrebați pe domnul ministru al justiției deja întrebarea asta.
Da.
A fost Vlad Gribincea, director executiv al Centrului de Resurse Juridice. Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
Armata ucraineană susține că trupele ei continuă să recupereze teren de la forțele rusești invadatoare. Între timp, Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a transmis un mesaj sfidător Kremlinului, iar loviturile militare rusești au lăsat zone din Ucraina estică fără energie electrică. Mai multe despre ultimele evoluții notabile în războiul din Ucraina, într-o sinteză de știri pregătită de Radu Benea.
Statul Major al Ucrainei a declarat că forțele sale au eliberat peste 20 de localități în ultima zi în regiunile Harkov și Donetsk din estul Ucrainei. Totodată, rachetele rusești au lovit aceste două zone și alte regiuni, vizând infrastructura cheie. În regiunile Harkov, Sumy, Poltava, Zaporojie și Dnipropetrovsk au fost probleme cu electricitatea și apa, care au afectat milioane de oameni, potrivit oficialilor ucraineni. Într-un mesaj video, liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, a afirmat că Rusia vizează infrastructura civilă pentru a priva oamenii de lumină și căldură. Adresându-se Kremlinului, Zelensky a spus, cităm, încă mai credeți că puteți să ne intimidați, să ne înfrângeți, să ne forțați să facem concesii? Frigul, foamea, întunericul și setea pentru noi nu sunt la fel de înspăimântătoare și mortale ca prietenia și frăția voastră. Dar istoria va pune totul la punct, iar noi vom fi cu gaz, lumină, apă și mâncare și fără voi. La Moscova, în buletinul său zilnic, Ministerul Rus al Apărării nu a pomenit nimic despre bombardamentele care au lăsat fără curent 5 regiuni ucrainene. Ministerul Rus a spus doar că au fost efectuate lovituri de mare precizie împotriva unităților și rezervelor forțelor armate ucrainene din regiunea Harkov. Nici Kremlinul nu a comentat succesele armatei ucrainene, limitându-se la a repeta că Rusia își va atinge obiectivele operațiunii sale militare speciale în Ucraina. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a evitat să răspundă la întrebarea dacă Moscova ar putea anunța o mobilizare generală pentru a sprijini campania sa militară. El a spus că președintele Vladimir Putin este informat despre tot ce se întâmplă pe front 24 de ore din 24. Forțele ucrainene au fost mai numeroase decât cele rusești într-un raport de 8-1 în contraatacul de săptămâna trecută, a spus cel mai înalt oficial de ocupație al Rusiei în regiunea Harkov. Vitali Ganchev a spus la televiziunea rusă de stat că armata ucraineană a cucerit sate din nord și a pătruns până la granița cu Rusia. Potrivit Kievului, forțele sale au recucerit peste 3.000 de kilometri pătrați de teritoriu în luna septembrie, de când a început contraofensiva. Ministrul apărării, Oleksiy Reznikov, a spus că prioritatea acum este de a menține câștigurile teritoriale obținute, în timp ce Rusia a declarat că forțele sale efectuează lovituri în zonele pe care Ucraina le-a recucerit recent. Institutul pentru Studiul Războiului arată în ultima sa analiză că forțele rusești au slăbit apărarea în zona de nord a Donbasului, după ce au trimis trupe în sudul Ucrainei, regiunea Herson, despre care existau informații că urmează să fie atacată. Armata ucraineană s-a folosit de această manevră pentru a ataca în nord-est, regiunea Harkov. Din 6 septembrie, armata ucraineană a recucerit mai mult teritoriu decât au capturat forțele ruse în toate operațiunile lor din aprilie. Ucraina a provocat o înfrângere operațională majoră Rusiei, recucerind aproape toată regiunea Harkov, dar actuala contraofensivă nu va pune capăt războiului, mai spun analiștii militari. În opinia lor, recucerirea de către ucraineni a orașului Izium, unde se află un nod feroviar strategic, a pus capăt perspectivei ca Rusia să își poată îndeplini la această etapă obiectivele declarate în regiunea Donetsk. Și Ministerul Britanic al Apărării spune în ultima sa analiză că, în fața avansurilor ucrainene, Rusia a ordonat probabil retragerea trupelor sale din întreaga zonă ocupată a regiunii Harkov, la vest de râul Oskil din nordul regiunii Luhansk. Analiști britanici consideră că succesele rapide ale Ucrainei au implicații semnificative pentru proiectul operațional general al Rusiei. Este foarte probabil ca majoritatea forțelor rusești din Ucraina să fie forțate să acorde prioritate acțiunilor defensive de urgență.
În relatarea lui zilnică de la Washington, corespondentul Europei Libere Valeriu Sela s-a oprit de această dată la un ajutor masiv american pentru Ucraina și vecinii ei din zona Mării Negre.
Ajutorul militar american pentru Ucraina este substanțial, dar în același timp Statele Unite au în vedere o strategie pe termen lung de sprijin a țărilor din regiune. Un pachet de susținere anunțat de curând împarte circa 2,2 miliarde de dolari între Ucraina și 18 vecini din regiune, de la Marea Baltică și până la Mediterana. Seth Jones, de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, arată că într-un interval de între 3 și 5 ani, o chestiune de mare importanță este protejarea alianței NATO și membrilor ei în fața unei Rusii care, citez, nu dă înapoi. El continuă, citesc din nou, administrația recunoaște că există o problemă dincolo de Ucraina privind capacitatea unor țări din NATO de a se apăra. Până acum, mare parte din ajutorul american pentru Ucraina s-a bazat pe echipamente și muniție din stocurile armatei americane. La fel au făcut și aliați NATO din estul Europei, oferind și ei ajutor. O investiție de circa $1 miliard este menită să reechipeze și modernizeze acele armate, demonstrând angajamentul american pentru alianță. Această decizie reduce temeri care s-au făcut auzite, în special în state baltice, că ele ar fi devenit mai vulnerabile pentru că au trimis armament în Ucraina. Administrația nu a precizat ce tip de echipament va fi acoperit de ajutor, dar se anticipează că o prioritate va fi apărarea antiaeriană. Polonia cere proiectile de tip Patriot din America și există posibilitatea ca și noul membru NATO, Finlanda, să aibă nevoie de ajutor. Fondurile vor acoperi și armament care s-a dovedit eficace în Ucraina, cum ar fi drone sau anumite tipuri de proiectile, pentru a înlocui armament din perioada sovietică, care e încă în dotare, a spus Jim Townsend, cercetător la Centrul pentru Noua Securitate a Americii, care adaugă că ajutorarea țărilor din regiune, care nu își pot permite să-și îmbunătățească capabilitățile militare, este o prioritate. Suma alocată permite anumitor țări să achiziționeze echipamente militare produse de firme americane cu sprijin oferit de Washington. Pentru Ucraina, acest ajutor se dovedește extrem de util și ultimele zile au adus vești cu privire la succesul ofensivei ucrainiene în anumite regiuni ocupate de ruși. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
În întreaga Europa, prețurile au luat o raznă, în frunte cu cele la energie, inclusiv grație mașinațiilor rusești și războiului declanșat tot de Rusia în Ucraina. Este o perioadă extrem de propice pentru extremiști, în special pentru populiștii de dreapta, unii pro-Kremlin, care seamănă ura în societăți, încurajând mai pe față, mai tacit, violența politică sub pretextul întoarcerii puterii în mâinile poporului. Despre asemenea îngrijorătoare evoluție înaintea unui sezon rece, ce se anunță extraordinar de dificil pentru Europa, o relatare pregătită de Ileana Giurchescu.
Inflația și creșterea galopantă a prețurilor la energie sunt factorii care ar putea vedea Europa confruntată cu un nou val de populism și de proteste de stradă în această toamnă, avertiza recent Comisarul European pentru Economie, Paolo Gentiloni. Primul test a fost duminică în Suedia, unde au avut loc alegeri generale dominate de două probleme: inflația și criminalitatea, violența în suburbiile marilor orașe. Este o cursă extrem de strânsă încă între blocul de centru stânga condus de social-democrații de la putere și blocul de dreapta, din care face parte și partidul de extremă dreaptă, Democrații Suedii, cu rădăcini în mișcarea neofascistă. Social-democrații de guvernământ rămân cel mai puternic partid cu peste 30% din sufragii, dar după numărarea peste 95% din voturi, victoria ar reveni taberei de dreapta susținută de Democrații Suediei, care ar obține 175 de locuri în Parlament față de 174 pentru coaliția condusă de social-democrați. Rezultatul final ar putea fi aflat de-abia miercuri. Următorul test politic sunt legislativele din Italia peste două săptămâni, unde extrema dreaptă aliată cu fostul premier Silvio Berlusconi este dată favorită în fața unei coaliții fragmentate a partidelor de stânga, iar Italia este a treia cea mai mare economie a zonei euro. Toate sondajele prezic victoria la alegerile din 25 septembrie a Giorgei Meloni, lidera Fratelli d'Italia, care ar putea deveni prima șefă de guvern a unei țări fondatoare a Uniunii Europene, provenită dintr-un partid pro-fascist, remarcă Agence France-Presse. Noul val de populism despre care vorbea Comisarul European pentru Economie nu se rezumă însă la urne, se răsfrânge între timp și pe stradă. În 1989, protestele ex-germanilor începute la Leipzig și cunoscute sub numele de protestele de luni au dus la căderea zidului de la Berlin și a comunismului, ulterior la reunificarea Germaniei. În 2022 însă, creșterea inflației, frica de dublarea sau chiar triplarea facturilor la energie, un preț la benzină care a trecut bine de 2 euro pe litru, toate au făcut posibilă renașterea acestor proteste de luni. Organizate de această dată de extrema stângă, Partidul Die Linke și de grupări de extrema dreapta, pentru a cere suspendarea sancțiunilor împotriva Rusiei, un nou acord direct cu Moscova pentru livrări de gaze și deblocarea gazoductului Nord Stream 2, terminat anul trecut, dar care nu a mai fost pus în funcțiune, mai ales după ce Rusia a invadat neprovocat Ucraina. Până acum, în Uniunea Europeană, cele mai mari proteste împotriva creșterii prețurilor la energie și a inflației au avut loc la Praga, iar ultimele sondaje arată o societate ruptă în jumătate între cei care vor reluarea negocierilor cu Rusia privind livrările de gaze și cei care ar vrea ca Cehia să se izoleze acum total de Rusia. În general, opinia publică europeană sprijină ferm cauza Ucrainei în fața invaziei ruse. Dar unele sondaje de opinie recente, citate și de Politico, arată că inflația și fracturile la utilități au devenit principala preocupare a europenilor pe măsură ce se apropie iarna.
La rubrica lui zilnică Revista Presei Internaționale, Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles, s-a oprit printre altele la câteva din multele comentarii pe tema evoluțiilor din monarhia britanică după moartea la 8 septembrie a reginei Elisabeta II.
În vreme ce presa britanică e ocupată în continuare mai ales de chestiunile de ritual și detaliile ceremoniilor schimbării de domnie după moartea reginei și urcarea pe tron a lui Charles al III-lea, pe continent, analizele din presă sunt uneori mai puțin complezente. Astfel, în Le Monde, în Franța, marele economist vedetă Thomas Piketty scrie în numărul de astăzi că monarhia britanică nu mai e, din 1911 încoace, decât o monarhie cosmetică. Argumentul lui Piketty e acela că în Regatul Unit instituțiile regalității au fost golite de substanță încă de la căderea Camerei Lorzilor, rămasă fără puteri reale după criza bugetului din anii 1909-1911, fără a se mai putea sprijini pe Lorzi, care până atunci constituiseră coloana vertebrală a guvernelor britanice și a puterilor executive și legislative, majoritatea prim-miniștrilor venind de acolo, din Camera Lorzilor, monarhia britanică nu mai e, de atunci încoace, potrivit francezului Piketty, altceva decât o monarhie cosmetică guvernată în întregime de Camera Comunelor. Asta cel puțin până la șocul referendumului Brexit din 2016. Dar chiar și la Londra, The Observer, care apare împreună cu The Guardian, consideră că în comparație cu defuncta lui mamă, Charles este textual altă mâncare de pește. The Observer scrie că republicanii britanici consideră acum că le-a venit în sfârșit timpul ca să se încheie cu monarhia și instituțiile feudale. În sfârșit, la capitolul, să-i spunem, cultură populară și culinare, dincolo de scandalul național din Italia, unde un premiu Nobel, Giorgio Parisi, a sugerat că pentru a economisi energie și bani, italienii ar putea pur și simplu să stingă cu totul focul în momentul în care apa începe să fiarbă, aruncând pastele înăuntru, dar lăsând capacul pe oală și a stârnit el o indignare monstruoasă printre puriști. Iată însă că și în Marea Britanie trebuie lămurită o dispută în legătură cu micul dejun al regelui Charles. Disputa e în legătură cu un presupus breakfast foarte tipicar pe care, spune legenda, l-ar dori Charles al III-lea și care ar conține, printre alte fantezii, un rând întreg de ouă fierte, dintre care el ar alege doar unul. Foarte conservatorul cotidian The Times publică însă un articol de Julian Payne, care a lucrat ani de zile ca secretar pentru actualul rege, pe când acesta era doar Prince of Wales, și acest fost secretar scrie că în realitate el nu a văzut niciodată un ou fiert la micul dejun regal. Putem încheia spunând că e ceea ce numim oul dogmatic. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ca în fiecare seară de luni, acum o corespondență pe teme culturale primită de la Chișinău, de la Emilian Galaicu Păune.
Cauza lui Erich Maria Remarque, cel atât de înduioșa de soarta refugiaților, este și cauza berlineze Jenny Erpenbeck, autoarea romanului Eu plec, tu pleci, el ea pleacă, Black Button Books 2021. O poveste extrem de umană despre un om singur, izolat emoțional, care descoperă treptat că există, dincolo de el, o lume mult mai vastă și iminentă prin întâlnirile sale cu imigranții portretizați extraordinar de viu, fiecare cu propria lui poveste. Un bloc de beton armat, moștenirea epocii registe, acum a afectat refugiaților africani în așteptarea procedurilor de legalizare. Așa mi se pare, așa mi se arată compactul roman al berlinezei, foarte bine scris, ce impresionează prin forța calmă a discursului, de o densitate intelectuală și emoțională comparabilă cu cea a vechilor maeștri. Richard se gândește la tatălui, care, în calitate de soldat german, a fost trimis în Norvegia și în Rusia ca să stârnească învălmășeală de război. Detlev se gândește la mama lui, care, cu aceeași grijă cu care își împletise cândva perunca, fată germană, a curățat mai târziu ca lucrătoare în dărâmături cărămizele de mortar cu ciocanul, ajutând la reconstruirea țării. Silvia se gândește la bunicul ei, care i-a trimis soției pentru proprii lor copii lenjeria pătată de sânge a unor copii ruși. Petele ies ușor cu apă rece. Meritul mamelor, taților și bunicilor lor a fost, dacă se poate spune așa, distrugerea, crearea unor suprafețe goale, pe care copiii și nepoții trebuiau să o acopere cu text. Iar meritul propriilor generații? Motivul pentru care le merge atât de bine acum, mult mai bine decât, de exemplu, acestor trei bărbați africani despre care tocmai a vorbit Richard? Cei care stau acum așezați pe canapea și au petrecut copilăria după război. De aceea știu că tranziția de la înainte la după se bazează de multe ori pe cu totul alte principii decât pedeapsa și răsplata. Cât despre refugiați din Niger, Burkina Faso, Ghana, așa mai departe, ei bine, în ochii autorităților germane, un tată ucis și doi copii înecați nu înseamnă nimic pe lângă o diplomă de studii în economie și științe sociale. Un grup de refugiați nu este un popor, iar un șef de bandă care intervine în favoarea oamenilor lui nu e șef de stat. Or, Richard, universitarul abia pensionat, nu doar că îmbrățișează cauza refugiaților africani, ci se pune la dispoziția acestora, ajungând chiar să-i găzduiască pe unii dintre ei, iar pe alții să-i placeze pe la prietenii săi berlinezi. La pagina 57, titlul cărții își face intrare în narațiune. Pune alături pe pat hârtia acoperită de cuvinte în germană. Deasupra capului, pe perete, e prinsă o listă cu verbe neregulate. Gehen, ging, gegagen. Pentru ca la pagina 288 să ajungem tot acolo. Orele de germană au început acum 5 luni, pe vremea când încă erau cazați în căminul de bătrâni, Gehen, Ging, Gegahen. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galecu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Natalia Tocarciuc de la nordnews.md.
Astăzi pe nordnews.md citiți că în timp ce floarea soarelui promite că uleiul nu se va scumpi până în toamna anului viitor, agricultorii sunt disperați și dezamăgiți de roada din acest an și de prețul mic la semințe. Recolta de floarea soarelui constituie doar 30% din cea așteptată și nu acoperă nici măcar investițiile, care se cifrează la 15.000 de lei la hectar. Nici agricultorii care au semănat câmpurile mai târziu nu se vor bucura de o roadă bogată. În anii rodnici, fermierii recoltau 3,5 tone la hectar, iar în acest sezon doar 1,2 tone. Anul trecut, un kilogram de semințe de floarea soarelui era vândut cu 17-18 lei. În prezent, prețul a scăzut la 10 lei pentru un kilogram. Chiar și așa, agricultorii nu au unde să-și vândă roada din cauza produselor ucrainene care sunt aduse în țara noastră în cantități foarte mari. Tot pe Nord News citiți că locuitorii din nordul țării nu se tem de sancțiuni și încalcă legea pentru a câștiga un ban în plus. Unii au început deja să strângă nuci din pomii de pe marginea drumului. S-ar părea că nu este nimic condamnabil, doar că aceștia folosesc bâte și traumează copacii care în consecință se pot usca. Persoanele fizice care strâng neautorizat nuci risc amendă de până la 300 de lei, iar cele juridice de până la 6.000 de lei. În ambele cazuri se adaugă și prejudiciul cauzat. De la începutul acestui sezon, nicio persoană nu a fost sancționată. Reprezentanții Administrației de Stat a Drumurilor avertizează că nucii de pe marginea carosabilului sunt plantați pentru a proteja drumul de praf și viscol, iar fructele nu sunt bune pentru consum. Pe nordnews.md mai citiți că a treia parte din recolta de cartofi din nordul Republicii Moldova va rămâne în câmp. Raionul Briceni, considerat patria cartofului, a fost puternic afectat de secetă. Condițiile nefavorabile au făcut ca legumele să putrezească încă în sol. Prin urmare, prețul la cartofi nu va scădea. În prezent, un kilogram de legume direct de la producător costă până la 5 lei și 50 de bani pentru un kilogram, dublu comparativ cu sezonul trecut. Anul trecut, agricultorii din Briceni au strâns câte 25 de tone de cartofi la hectar, iar în acest sezon doar 12 tone, și asta în condițiile în care și-au udat culturile. În piețele și magazinele din țară, un kilogram de cartofi costă între 9 și 13 lei.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.